Dobar dan. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Nebojša Grabež. Danas je utorak 12. avgust, a ovo su najvažnije vesti. Medvedev naredio obustavu operacije u Gruziji. Mladić se skriva u vojnim stanovima. Pronađena torba koja je verovatno pripadala Karadžiću. Nafta pala na 113 dolara za barel. Poraz vaterpolista i odbojkaša Jankovićeva i Đoković u trećem kolu. I sutra toplo, temperatura do 38 stepeni. U ovoj emisiji također možete čuti. Danas je Svetski dan mladih, retka prilika da se društvo makar na kratko osvrne na njihove probleme. A kako žive mladi u Srbiji? Milisav Ninković.
Mladi jesu, znači, negde diskriminisani, nalaze se negde, spadaju u marginalizovane grupe i mladi imaju problema upravo sa putovanjima i negde sputani smo u odnosu na naše mlade iz Evrope.
Da li se bliži kraj nekada jednom od najpopularnijih zanata, kovač Radovan Todorović?
Radim univerzalne posle. Radim motiku, budak, sekiru. Ali sada nema, sad dođem tu, čekaš ga dana da ti donese nešto. Znači, nema tih poslova da radi.
Šta nudi ovogodišnji Nišvil? Pored značajnih imena svetskog i domaćeg džeza nastupit će i jedan izuzetno atraktivan hor, direktor Ivan Blagojević.
Jedini koji je dobio gremija, to je bugarski hor Misterija, bugarskih glasova, inače njihov snimak je putem Voyagera otišao u susret zvezda kao predstavnik zemaljske muzike.
Brzo, tačno, jednostavno. Vesti Radija Slobodna Evropa.
Ruski predsjednik Dmitri Medvedev naredio je danas, posle pet dana sukoba, obustavu vojnih operacija u Gruziji. Doneo sam odluku o završetku operacija za prinuđivanje gruzijskih vlasti na mir. Cilj je postignut, kazao je Medvedev na sastanku sa ministrom odbrane Anatolijem Serjukovim i načelnikom generalštaba Nikolajem Makarovim. Medvedev je također izjavio da je bezbednost ruskih mirovnih snaga i stanovnika u separatističkoj pokrajini Južnoj Osetiji ponovo uspostavljena. Ruski predsjednik je također rekao da je, kako je rekao, agresor kažnjen, da je pretrpeo značajne gubitke i da su oružane snage Gruzije dezorganizovane. Puno razrešenje krize u Južnoj Osetiji moguće je uz ispunjavanje dva uslova, rekao je Medvedev. Uoči susreta sa francuskim predsjednikom Sarkozijem, Medvedev je osim potpunog povlačenja gruzijskih trupa na pozicije pre početka konflikta, naveo i delimičnu demilitarizaciju te potpisivanje sporazuma o nenapadanju. Prema agenciji France Press, koja se poziva na izvore bliske gruzijskom predsjedniku, nekoliko sela u Gruziji je bombardovano i nakon naredbe ruskog predsjednika o prekidu vatre. Protekle noći u ruskom bombardovanju gruzijskog grada Gori poginuo jedan holandski novinar. Reuters navodi da je u bombardovanju Gorija nastradalo pet civila. Ruski generalštab tvrdi da ruske snage nisu bombardovali gruzijski grad Gori. Najmanje 100.000 osoba je do sada raseljeno zbog sukoba ruskih i gruzijskih snaga na području Južne Osetije, saopštio je danas Visoki komesarijat Ujedinjenih nacija za izbjeglice u Ženevi. Najtraženiji optuženik za ratni zločin na području bivše Jugoslavije, Ratko Mladić, skrivao se u stanovima koji su vlasništvo vojske u Beogradu, izjavio je predsjednik Nacionalnog savjeta za saradnju s Haškim tribunalom Rasim Ljajić. Između juna 2002. pa sve do kraja 2005. Mladić se skrivao u vojnim stanovima. Nažalost, mi smo to tek sada saznali, rekao je Ljajić nemačkom nedeljniku Spiegel. Ministar tvrdi da je skrovište vojnog lidera bosanskih Srba bilo poznato samo nekolicini ljudi. Ratko Mladić je pred Haškim tribunalom optužen za genocid i zločine protiv čovječnosti, uključujući genocid u Srebrenici gde je 95. ubijeno oko 8.000 Bošnjaka. Torba sa laptopom i 55 disketa za koju se sumnja da pripada haškom optuženiku Radovanu Karadžiću pronađena je na Batajničkom putu, saopštio je danas akcioni tim za saradnju sa Haškim tribunalom. U saopštenju tima, dostavljenom medijima, naglašava se da je torba pronađena na Batajničkom putu na osnovu dojave i aktivnosti nadležnih državnih organa 11. augusta 2008. oko 15 časova. Osim laptopa i disketa, u torbi su nađeni i novinski isečci i dve knjige. Policija je danas oko 11 sati u šumskom delu Ade Ciganije na levoj obali Savskog jezera pronašla telo muškarca u odmakloj fazi raspadanja, saopštilo je javno preduzeće Ade Ciganija. Telo je pronađeno u blizini Trim staze. Srpska teniserka Jelena Janković plasirala se u treće kolo olimpijskog turnira u Pekingu, pošto je danas pobedila Ukrajinku Alonu Bondarenko sa 2-0 u setovima. U treće kolo se plasirao i Novak Đoković, koji pobedio Nemca Rainera Schittlera sa 2-0 u setovima, dok je Janko Tipsarević zbog povrede predao meč Belgijancu Olivieru Rokisu. Vaterpolo reprezentacija Srbije izgubila od Hrvatske sa 11-8 u meču drugog kola grupe B na olimpijskim igrama u Pekingu. Protivnik naših vaterpolista u trećem kolu je selekcija Sjedinjenih Država. Danas je poražena i odbojkaška reprezentacija Srbije. Posle poraza od Rusa u prvom kolu, danas je usledio i poraz od Brazila istim rezultatom 3-1. Srpski plivač Milorad Čavić oborio je danas nacionalni rekord na 200 metara slobodnim stilom i plasirao se u polufinalne trke.
Radio Slobodna Evropa. Vesti.
U vestima Radija Slobodna Evropa u 14.06 tematski deo. Kako bi se aktuelna kavkaska kriza mogla odraziti na Zapadni Balkan, na Srbiju, Kosovo i druge delove regiona? O tome za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Brankom Trivić govori Mark Oldmond, profesor univerziteta na Oxfordu.
Ono što se na terenu kavkaske krize događa jeste da su Sjedinjene Države i NATO zapravo poniženi. U tom smislu bi se možda mogle očekivati reakcije na to poniženje u regionu Zapadnog Balkana. Amerikanci bi, recimo, mogli reći, pa bar ovdje imamo dominantnu ulogu, već smo obezbedili nezavisnost Kosova. Mogli bi možda i vršiti pritisak na Srbiju da redukuje ekonomske i druge veze sa Rusijom u zamenu za napredak na putu ka Evropskoj uniji. Drugo, Makedonija bi u svetlu kavkaske krize mogla da ubrza nastojanje da uđe u NATO, a verovatno i Albanija, kako bi pokazale da ekspanzija NATO-a neće biti usporena krizom alijanse na jugu starog bivšeg Sovjetskog saveza. To su neke mogućnosti. S druge strane, može se dogoditi da neke članice NATO-a, ne samo Grčka, mogu doći do zaključka da je ekspanzija Severnoatlantske alijanse veoma riskantan proces kada još uvijek postoje potencijali za konflikt. Mogle bi se zapitati da li je mudro proširiti NATO na Makedoniju i Albaniju u situaciji kada postoji mogućnost za izbijanje sukoba između Makedonaca i etničkih Albanaca. Dakle, mogla bi se lako iscrtati linija podela i unutar samog NATO saveza. Uz sve rečeno, problem za Zapadni Balkan moglo bi biti i očekivanje od Europske unije da velike sume novca uloži na obnovu delova Gruzije. Veoma je izvesno da bi taj novac bio preusmeren iz fondova markiranih kao pomoć Balkanu.
Čuli ste deo intervjua koji je profesor univerziteta u Oxfordu Mark Oldmond dao mojoj koleginici Branki Trivić. Portparol UNMIK-a Aleksandar Ivanko najavio je da će u narednih nekoliko mjeseci bez posla ostati oko 1400 službenika misije Ujedinjenih nacija u procesu njene rekonfiguracije. Zvanični Beograd je ranije saopštio da se protivi rekonfiguraciji misije bez saglasnosti Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Analitičar Dušan Janjić kaže da Beograd mora da se uključi u proces rekonfiguracije, jer će Srbima na Kosovu ostati samo delovi međunarodne vlasti koja će ostati pod kontrolom nekoliko službenika UNMIK-a.
Mislim da je trebalo unapred se pripremiti za ovo i učestvovati u pripremi rekonfiguracije, uticati na sadržaj i, da kažem, tempo te rekonfiguracije, ali kao što znate, mi smo se bavili izborima, mi smo se bavili pravljenjem vlade, niko se nije bavio Kosovom i nastavili se ovako pasivno držanje i ovako slaba politika prema Kosovu. U suštini, Srbima će ostati samo one mrvice od regionalne kancelarije UNMIK-a na severu i ono malo UNMIK činovnika koji se nalaze u Prištini. Sve u lečnosti pokidane sve veze, ne vidim nikakav napor da se tu nešto uredi, a moralo bi preko Brisela. Druga srpska zajednica je podeljena. Ja se bojim da će Srbi ući u novu fazu potpuno nekoordinisane politike i da se u stvari sve prepustiti volji Euleksa.
Analitičar Dušan Janjić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U Srbiji se danas, kao i širom sveta, obeležava Međunarodni dan mladih. Ovaj povod je istovremeno i retka prilika da se društvo temeljnije osvrne na probleme mladih koji su, po mišljenju Danijele Radić, izvršne direktorke nevladine organizacije Centar za omladinski rad, još uvijek marginalizowana grupa u Srbiji. Komentarišući istraživanja prema kojima bi oko 70% mladih da su u prilici napustilo Srbiju, Danijela Radić kaže:
naravno da je u pitanju, kada su mladi u pitanju, dolazi do toga da mladi nemaju uslove, znači, za razvoj, nemaju uslove za zaposlenje i po završetku fakulteta, znači oni koji mogu da se školuju i nemaju neke opcije u životu samim tim. Tako ako gledamo da svaku mladu osobu iz nekog prelaza u detinjstvo, adolescencije, prosto i oni žele da stvaraju porodice, da se obrazuju, da napreduju. Ako vam država ne pruža tako nešto, onda naravno da se okrećete ka zapadu i ka zemljama koje to pružaju. U svakom slučaju smatramo da situacija jeste loša po pitanju mlade Srbije. Mladi jesu marginalizovani, nažalost, znači, pita se na ovaj dan, kada je dan mladih u pitanju, ali postoji tu i ostalo 365 dana u godini, prosto kad treba se baviti pitanjima mladih. Nacionalna strategija za sada napreduje i ja sam stvarno optimista po pitanju toga, s obzirom da se dosta uradilo u proteklih par meseci. Imate niz omladinskih organizacija koje sprovode razne projekte i poboljšavaju kvalitetu života mladih. Naravno, to utiče od lokalnih akcijnih planova za mlade koji se trebaju raditi u svim opštinama u Srbiji, kancelarijama za mlade koji se otvaraju, tako da jeste pitanje čime vlast treba da se bavi i u narednom periodu.
Kaže Danijela Radić, a Milislav Ninković, jedan od autora spota koji će uskoro biti emitovan na televizijskim kanalima sa ciljem da promoviše omladinski aktivizam i vrednosti nevladinih organizacija mladih, kaže da biti mlad danas u Srbiji znači suočavati se svakodnevno sa problemima.
Mladi jesu, znači, negde diskriminisani, nalaze se negde, spadaju u marginalizovane grupe i mladi imaju problema upravo sa putovanjima i negde sputani smo u odnosu na naše mlade iz Evrope, ali nadamo se eto da će vlast i država i neke druge, da kažemo, države imati razumijevanje prema mladima i da će to ići ka razvitku i da će mladi moći da putuju, znači, slobodno, bez granica, što bi predstavljalo razvoj nekih novih ideja, kreiranje, razmenu iskustva, stvaralaštva i možda neke nove inicijative koje će dovesti, opet kažem, do neke promjene.
Milisav Ninković. Ministarstvo Srbije za omladinu i sport potpisalo je ugovore sa 73 nevladine organizacije koje su osnovali mladi ili koji se bave mladima, kojima će u ovoj godini biti dodijeljeno 140 miliona dinara. Snežana Marković-Samardžić, ministarka omladine i sporta, na svečanosti u Palati Srbije izjavila je da se ovi projekti ostvaruju u okviru Nacionalne strategije za mlade, kojom se postiče njihova dobrobit u čitavom društvu.
Aktivno učešće mladih u društvu podrazumeva podsticajno okruženje koje im daje prostora i mogućnosti da utiču na kvalitet sopstvenog života i razvoja društva u celini. Na ovaj način pozivamo mlade ljude da odlučuju o sebi, jer će neko drugi umjesto njih odlučivati ako oni ne budu, da odlučuju o sebi i time o društvu u kojem trenutno žive i o društvu kojem će sutra oni upravljati.
Kaže ministarka Snežana Marković-Samardžić. U ime nevladinih organizacija obratila se Sonja Lihti iz Fonda za političku izuzetnost, koja je rekla da je ova pomoć države izuzetno značajna za mlade.
Jer pokazuje da ima smisla sanjati i u Srbiji. Ja iskreno sada verujem da imamo ogromnu šansu svi zajedno, da ne samo počnemo da sprovodimo tu strategiju delom, nego da svi zajedno uspemo da mladi zaista u ovoj zemlji se izbore zajedno sa nama, koji više nismo tako mladi, bar ne po godinama, za ono mesto koje im pripada.
Sonja Licht. Kroz realizaciju ovog projekta država će uspostaviti trajne mehanizme saradnje sa nevladinim sektorom i da omladinskim udruženjima omogući učešće u realizaciji Nacionalne strategije za mlade. 14 sati i 14,5 minuta i u ovom trenutku podsjećamo na najvažnije vesti. Medvedev naredio obustavu operacija u Gruziji. Mladić se skriva u vojnim stanovima. Pronađena torba koja je verovatno pripadala Karadžiću. Nafta pala na 113 dolara za barel, poraz vaterpolista i odbojkaša, Jankovićeva i Đoković u trećem kolu. I sutra toplo, temperatura do 38 stepeni. Slušate Radio Slobodna Evropa. Ponovo se vraćamo u rusko-gruzijskom konfliktu, odnosno analizama šta i kako bi Zapad trebalo da se postavi u odnosu na ovaj problem. Vlado Azinović.
Uporedo s užasom s kojim se prati ruska invazija Gruzije, postavlja se i pitanje šta Sjedinjene Države i Zapad mogu učiniti osim onoga što sada rade, da se oglašavaju izjavama dužnosnika. Bez obzira čime je izazvana, ruska intervencija u Gruziji je neproporcionalna i podsjeća na brutalnu represiju kojom se Moskva obračunavala s bivšim članicama Sovjetskog saveza u vrijeme Hladnog rata. Posljedice mlakog odgovora Amerike i Europe osjetit će se i mnogo dalje od same Gruzije, piše Ed Joseph u današnjem International Herald Tribune. Opcije za odgovor Zapada su ograničene. Zaoštravanje retorike dovešće do dodatne konfrontacije s Rusijom i možda je navesti da vetom blokira akcije u Vijeću sigurnosti Ujedinjenih naroda. Isto tako, ruska podrška je neophodna Zapadu za neutralizaciju iranskog nuklearnog programa. No postoji barem jedan korak koji Rusiji može uputiti jasnu poruku, pod pretpostavkom da Amerika djeluje brzo, a to je poziv Makedoniji da odmah uđe u NATO. I Gruzija i Makedonija ostale su razočarane na kraju aprilskog samita NATO-a u Bukureštu, jer unatoč očekivanjima nisu pozvane u članstvo Sjeveroatlantskog saveza. Gruzija je ostala u predvorju NATO-a jer Evropljani nisu željeli podržati njezin ulazak kako ne bi iritirali Rusiju, koja se protivi ulasku susjeda u zapadnu vojnu alijansu. Makedonija je ostala kratkih rukava jer je zbog spora oko imena Grčka blokirala njen ulazak u NATO. Poziv Makedoniji da odmah uđe u Sjeveroatlantski savez sada bi Rusiji poslao trostruku poruku. Prvo, da je NATO dosljedan i odlučan u namjeri da nastavi proces proširenja i da neće dopustiti remetilačkim faktorima izvana ili iznutra da ometu taj proces. Drugo, poziv bi podcrtao važnost integriteta malih država od Balkana do Kavkaza. I treće, Rusiji bi se poslao jasan signal da Zapad neće tolerirati zamrznute sukobe, bez obzira radi li se o onima u Gruziji, Makedoniji ili Kosovu, gdje Rusija snažno podržava dio Srba koji se protive neovisnosti Kosova. U kombinaciji s drugim mjerama, trenutni prijem Makedonije u NATO jedan je od mogućih načina kojima se može kontrirati opasnom vjerovanju u Moskvi da ruske akcije u Gruziji mogu proći nekažnjeno. Zaključuje svoj komentar u International Herald Tribune Edward Joseph, profesor na Johns Hopkins institutu za međunarodne studije u Washingtonu.
Najmanje 13 ljudi je poginulo danas u bombaškom napadu na autobus pakistanskih vazduhoplovnih snaga u gradu Pešavar, saopštila je policija. Napad se dogodio blizu baze vazduhoplovnih snaga u predgrađu Pešavara. Policijski zvaničnici posle napada su rekli da je eksplodirala bomba na mostu preko kojeg je prelazio autobus. Viši komandant Al-Kaide Abu Said al-Masri ubijen je u nedavnim sukobima s pakistanskim snagama u oblasti uz granicu s Afganistanom, rekao je danas bezbednosni zvaničnik. Veruje se da je bio u vrhovnom vođstvu Al-Kaide, rekao je zvaničnik koji je tražio da ostane anoniman. Tri pripadnika kineskih službi bezbednosti izbodena su danas na smrt u napadu blizu grada Kašgar na severozapadu Kine, javila je agencija Xinhua. To je treći napad za nedjelju dana u toj oblasti. Kineske vlasti navode da su ekstremisti koji u toj oblasti traže državu Istočni Turkestan za tamošnje muslimane među najvećim pretnjama za olimpijske igre. Cena nafte pala je danas na najniži nivo u protekla tri mjeseca, potiskivana jačim dolarom i slabijom kineskom potražnjom petroleja. Laka američka nafta za septembarske isporuke jeftinija je 1,45 dolara nego juče i prodaje se za 113 dolara za barel.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa još neke domaće i regionalne teme. Jedina preostala kovačka radnja u Topličkom okrugu radi u mestu Pločnik između Kuršumlije i Prokuplja. U budućnosti će ona prestati sa radom jer sadašnji kovač nema učenika kako bi nastavio ovaj posao, pa će i ovaj stari zanat podijeliti sudbinu mnogih drugih starih zanata koji nestaju, zabeležio Miloš Ivanović.
Nekadašnji stari zanati bez kojih se nije mogao zamisliti život običnih ljudi polako izumiru. Nema više kolara, užara, opančara i drugih starih zanata. Jedina kovačka radionica u Topličkom okrugu opstala je u mestu Pločnik između Kuršumlije i Prokuplja. stanovnici okolnih mesta dolaze kod majstora Radovana Todorovića, kovača koji već više od tri decenije radi ovaj jedan od najtežih poslova.
Prljav je posao, naporan, ali ipak mene je to jednostavno vuklo da radim.
Koliko je stara ova radnja gde sad radite?
Ova radnja je stara, ima preko 60 godina.
Napretkom tehnike, nastajanjem novih alata, smanjio se i obim posla u ovoj kovačkoj radnji. Ranije većina alata potrebna za rad, kako u polju, tako i u domaćinstvu, kovana ili livena u ovoj ili sličnim kovačkim radnjama. Posla sada ima neporedivo manje nego ranije, kaže kovač Radovan Todorović.
Radim univerzalne posle. Radim motiku, budak, sekiru. Ali sada nema, sad dođem tu, čekaš ga danas da ti donese nešto. Znači nema tih poslova da radi toliko.
Naš sagovornik sada već ima 66 godina i kako ističe, odavno je premašio godine do koje obično rade njegove kolege. Naime, većina njih zbog teških uslova rada mnogo ranije ode u penziju. Težak posao je verovatno i razlog zašto nema učenika, odnosno nekoga ko će ga naslediti i nastaviti da radi ovaj posao.
Ovde, da je sreća, kažem, neki mlada dođe da nauči malo posla, neka doće vreme kad će da bude stvarno problem za ovaj posao.
Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Iz Kuršumlije idemo u Osijek. Jedna od najpoznatijih manifestacija naivne umetnosti u Hrvatskoj je Kiparska kolonija u Ernestinovu kraj Osijeka, čiji je 35. saziv upravo završen, pozvaće sledeće godine i vajare iz Srbije koji su do rata 1991. bili redovni gosti. Pre nekoliko godina u Ernestinovoj i Zapatina vraćen deo otuđenih skulptura koje su odnete tokom rata, organizatori veruju da će im biti vraćen i najvredniji deo zbirke, minijature doajena hrvatskog naivnog vajarstva Petra Smajića, pripremio Drago Hedl.
Matoti Ardović, voditelj Ernestinovačke kolonije Kipara naivaca, kaže kako se nada da će u tamošnju galeriju iz Srbije stići djela koja još nisu vraćena. Proteklih godina, otkad kolonija nakon rata ponovno djeluje u tom selu nadomak Osijeka, Tijardović je, kaže, pozivao kipare iz Srbije da sudjeluju u radu kolonije, ali i da pomognu u pronalaženju otuđenih skulptura.
Niko mi se nije htio javiti. Čujem gdje telefon zvoni, baš ti kipari koji su mi bili veliki prijatelji. Zvao sam Stanisavljevića, zvao sam Živkovića, Aleksića i Filipovića, četiri najveća kipara, od kojih imamo jako puno i to velike vrednih dijela. Čak dijela koja su bila i otuđena, njihova vraćena se kod nas u koloniju, ali nijedan mi se nije odazvao.
Ernestinovačka galerija, koja čuva skulpture nastale u radu dosadašnjih 35 kolonija, još uvijek traga za oko 400 izložaka koje su odneseni tokom rata u Hrvatskoj. Samo manji dio je vraćen, pa Tijardović apelira na sve koje bi mogli pomoći u traganju i povratku umjetnina da to i učine.
Skulpture, slike, minijaturice Petra Smajića, to su najvredniji radovi bili, otuđeni su na za vrijeme Domovinskog rata. Od 450 radova koji su otuđeni, mi smo uspjeli vratiti samo 38. I ti su se radovi bili nalazili u Apatinu u motelu Junaković i mogu reći dosta dobro sačuvani, jer radovi su bili u zatvorenom prostoru. Ja i danas stalno apeliram, nama je vraćeno 38 skulptura, ali ne znamo sad stvarno kome bi se obratili za ovaj drugi dio i to su jako vrijedni radovi, kažem Smajić i radovi prve, druge, treće, četvrte kolone gdje su radili naši najpoznatiji kipari u to vrijeme što su živjeli u bivšoj Jugoslaviji.
Za Radio Slobodna Evropa, Drago Hedl.
U nastavku programa Radija Slobodna Evropa slijedi jedna zanimljiva priča iz opusa crnogorskog turizma sa splavarenja rekom Taron, Jasna Vukićević.
To je luda atmosfera, to je prelijepo.
Sa ovakvim utiscima najčešće završava splavarenje Tarom, koje je jedan od najinteresantnijih turističkih i izletničkih programa u Crnoj Gori.
Koliko kilometara ste danas splavarili? 17 mistar. To je Beštanovica, Šepangolj. Najizvodljiviji je dio Tare koji se prilazi.
Za tih 17 km što se sve događa?
Događa se, znači, ludnica na čancu, druženje, prskanje, kupanje, atraktivni bukovi, ispadanje se dešavaju, ali to je sve u sklopu bez, znači nije opasno. I...
Ipak rafting slijedi ukupne brojke ovogodišnjoj glavnoj sezoni, kažu u Monte Raftingu, jednom od organizatora.
Interesovanje nije kao prošle godine. Ne znamo, još nismo otkrili na kraju sezone, ćemo vidjeti gdje koči. Dalje, šta znam, stranci dolaze obično radnim danima, kada su agencije, domaći gosti su subotu i nedjelju. Rusa imamo još uvijek dosta.
A što kažu Rusi?
Svi vam mnogo sviđa, zato što stvarno kažu takvoj lepej vodi, takvoj boje, kao veštačke, nikad ni vidjeli u životu. I ovo sve, jako, ostavljate jaki osjećaj.
Rafting je generirao i druge oblike turističke ponude na Tari.
Natura dosta sa premačišnjima, jer imamo 5-6 kampova ovdje. Znači imamo punu ponudu i etno sela, krstaranje Friskim jezerom, rafting. Znači imamo dormitorski prsten, jeep safari.
Ako se odlučite za rafting drugim po dubini kanjonom na svijetu, najvažnije je imati dobrog skipera, kao što je Acu iz Foče, koji je Taru otkrio hiljadama posjetilaca tokom proteklih godina.
Jedan star čovjek to ima, mi smo, evo, ja sam iz Foče odao sto na Drini, naučio plivati, ne sjećam se nikada sam naučio i samo po sebi to dođe, nauči se. Samo treba imati volju.
Biti skiper na splavarenju jeste lijepo, ali veoma odgovorno, posebno ako imate neplivača u čamcu.
Opasnost je velika i mora se paziti na goste i velika je preznost. Uglavnom, desi se izvrtanja, ali onaj sve to prođe bez ozljeda. Onim, ima čak neplivača koji dolaze i to je, nauči se to sve. To, kad se sjede na čamac, objasni se ljudima kako se vesla i to. Uglavnom, da je Tara lijepa voda, suza Evrope, što kažu i... To je to, sve je skiper objasnen čanc. To je prvi.
Iako još dosta treba učiniti da bi turisti imali kvalitetniju ponudu pratećih sadržaja, kao što su bolji restorani i uslovni privatni smještaj, ljepota Tare zasijeni sve mane naše neorganizovanosti, makar kada splavarite prvi put. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na novim web stranicama slobodnaevropa.org.
Preko sutra, dakle u četvrtak 14. augusta, počinje tradicionalni četvrodnevni festival jazz muzike Nišvil. Sudeći po rečima glavnog organizatora Ivana Blagojevića, ljubitelji jazza imaće priliku da se susretnu s mnogim značajnim imenima ovog muzičkog žanra. Nišvil otvara naš legendarni trubač Duško Gojković, koji će dobiti i nagradu za životno delo, a onda slede ostali.
Tu je, naravno, Dixie Pogon iz Niša sa Keiko Borsen, jednom japanskom pijaniskinjom. Tu je Beogradski Dixieland Orkester. Zatim će nastupiti Billy Cobham sa originalnom postavom Culture Mixa i promovići će svoj najnovi CD. A za kraj je ostavljen Giles Peterson, čovjek koji je dosta doprinio popularizaciji džeza. On za tu priliku dovodi pevača Josie Jamesa, kažu veliku zvezdu narednih godina, čovjeka o kome će se tek čuti. Zatim treba drugog dana pomenuti Brand New Heavis. Nidea Deveport se vratila u bend i ovo je praktično premijera. I Tarhana iz Holandije, interesantna te večeri, s njom će nastupiti Teodosis Pasov, zatim je tu Sun Kim iz Japana. Da navedemo još eto ukratko samo Roddy Jonesa kao jedno od velikih jazz zvezda. On dovodi kao specijalnog gosta svog benda Donalda Harrisona, kralja swinga Amerike. Rosenberg Trio je također učesnik festivala, New Yorkski jazz ensemble, Dado Topić i Lebi Sol, najnovija verzija, i hor jedini koji je dobio Gremija, to je bugarski hor Misterija, bugarskih glasova, inače njihov snimak je putem Voyagera otišao u susret zvezda kao predstavnik zemaljske muzike. 20 bendova, 200 učesnika, 18 zemalja, to je 4 dana Niškog jazz festivala od 20 sati pa do 02 i možda malo duže.
Kaže Ivan Blagojević, direktor Nišvila. A mi još jednom podsjećamo na najvažnije vesti dana. Medvedev naredio obustavu operacije u Gruziji. Mladić se skrivao u vojnim stanovima. Pronađena torba koja je verovatno pripadala Karadžiću. Nafta pala na $113 za barel. poraz vaterpolista i odbojkaša Jankovićeva i Đoković u trećem kolu. I sutra toplo, temperatura do 38 stepeni. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Prijatan dan, žele vam Željko Tomić i Nebojša Grabiš.